subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha maarch waa 5-20 sanadka 2020-ka waxaanaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin daadihinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur oo guryahayga idinka soo tabinayna. qodobada idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka swiden oo dad soomaalihii ay ugu dhinteen cudurka COVID-19.
tira dhab ah ilaa iyo hadda ma aysan samaynin hay-adaha caafimaadka dadka soomaalida cudurka uu ku dhacay, laakiin dadka waxay sheegayaan in dadka hadda u dhintay ay yihiin dad 12 ee gaarayay 12 ilaa iyo 9 qofood inay cudurka u dhimatay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixinno kale oo isla cudurkan la xiriira oo gobolka geeska afrika iyo dalka maraykankaba inooga yimid. marka horese warkii caalamka unoo soo jeediyo wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid sandheere. shabakada midaysa ururada aanan dowliga ahayn ee ka howlgala soomaaliya ayaa ka digtay in haddii uu cudursidaha korona ee dhaliya xanuunka COVID-19 ka dilaaca soomaaliya ay khatar weyn ku imaan doonto malaayiin qof oo ku barakacay gudaha soomaaliya. xiriirka ururada aanan dowliga ahayn ee soomaaliya waxa uu sheegay in ilaa iyo 2.6 milyan oo qof oo barakac ku ah soomaaliya iyo kuwo kale oo dayacan ay halis ugu jiraan in cudurka ay qaadaan haddii uu ka dilaaco soomaaliya. sababta ayay ku sheegeen in xeryaha barakacyaasha ay ku yar yihiin biyaha, nadaafadda, goobaha caafimaadka iyo dadka oo si aad ah ugu badan. ururka waxa uu intaasi ku diray in haddii uu cudurka COVID-19 ka dhaco soomaaliya uu uga sii dari doono dadka soomaalida oo awalba la dhibana abaaro soo noqnoqday, saamaynta isbeddelka cimilada, colaado daba dheeraaday iyo aafada anyaxa. ilaa iyo hadda soomaaliya waxay xaqiijisay in 1 qof laga helay cudursidaha korona. dowladda hindiya ayaa shalay qaaday tallaabadii ugu adkayd ee uu dal kula tacaalo cudursidaha korona kadib markii ay bandow gelisay dhammaan waddanka, kaas oo ku qasbaya in ka badan 1.3 bilyan oo qof inay guryahooda joogaan muddo 22 maalin ah. go-aankan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha hindiya Narendra Modi ayaa dhaqan galay xalay saqda dhexe kadib xilliga hindiya. waxa uu ugu baaqay shacabka in aysan argagixin. dukaamada lagu iibiyo cuntada ayaa safaf dhaadheer loogu jiray guud ahaan waddanka ka hor inta uusan bandowga dhaqangelin. in ka badan 500 oo kiis oo coronavirus ah ayaa laga diiwaangeliyey dalka hindiya.
sanid nuur, aynu ku bilownay dad soomaaliya oo dhowr ah ayaa la sheegay inuu ku dhacay xanuunka coronavirus dalka Sweden. sidoo kale tiro dada ayaa la sheegay inay xanuunkaasi u dhinteen. haddaba Falastiin Axmed Imaan ayaa Cabdulaahi Maxamed Shador oo ka mid a golaha deegaanka ee magaalada Gettysburg ee dalka Sweden ka wareysatay soomaalida uu xanuunkani ku dhacay.
Falastiin, cudurka COVID-19 ee waddanka Sweden saameyn weyn ayuu runtii aada ugu yeeshay. marka ay noqoto tirada cudurka dadka maalin kasta uu ku dhacayo aada u sii badanayso, hadday tahay wadooyinkii iyo iskooladii iyo waxyaabihii nolosha bil-aadanka oo dhan oo runtii aada usoo wada xirxirmatay. cudurka ilaa iyo hadda wuxuu ku dhacay 2,272 qof oo dad gaaraya. waxaa cudurka u dhintay 36 qofood. waxaa intensive care-ka ama emergency-ga ugu jiro 115 qofood dad gaarayo.
waa mahadsan tahay. tiro ma laga hayaa soomaalida uu xanuunkan ku dhacay iyo kuwa u dhintay?
Falastiin, tiro dhab ah ilaa iyo hadda ma aysan samaynin hay-adaha caafimaadka dadka soomaalida cudurka uu ku dhacay soomaalida ee waddanka Sweden ku nool, laakiin dadka waxay sheegayaan in dadka hadda u dhintay ay yihiin dad 12 ee gaarayay 12 ilaa iyo 9 qofood inay cudurka u dhimatay.
marka la fiiriyo dadka uu ilaa iyo hadda ku dhacay, waa dad sidee ah da ahaan iyo xaalad ahaanba?
Runtii dadka cudurka hadda ugu badan uu ku dhacay waa dadka waaweyn, ka bilaaw 40 sano jirada ilaa iyo wixii kasii waaweyn. Way jiraan dad dhalinyaro ah oo cudurka uu ku dhacay, laakiin ma ku badna. Cudurka wuxuu aad iyo aad saameyn weyn ugu yeelanayaa dadka waayeelada ah ama dadka waaweyn da-dooda ay waaweyn tahay.
Maxaa keenay mudane in Soomaali intaasi la eg ay xanuunkan u dhintaan ama uu ku dhaco dalka Sweden?
Falastiin waxaa keenay Soomaalida runtii waxa ay dhibaato badan ka qabaan guryo xumada ka jirta waddanka Sweden oo dhan, guryaha oo runtii aad ugu yar faamilada Soomaalida. Waxaa laga yaabaa faamiliga Soomaaliga inuu gaarayo 8 qof ama 10 qof, ay ku nool yihiin 3 qol ama 2 qol. Runtii qof ka mid ah cudurka haddii uu ku dhacana, waxay u fududahay in cudurka dadka faamiligaas oo dhan cudurka uu ku wada dhaco. Marka taas ayaa keenaysa in guriga la'aanta Sweden ka jirta ay tahay dhibaatada ugu waaweyn ee dadka ajaanibta ah ee cudurkan aad ugu sii bato.
Ka mas-uuliyiin ahaan, gaar ahaan adiga, maxaa fariin aad waad Soomaalida reer Sweden u direysaa?
Waxaan rabaa inaan ugu dambeyntii aan ku wargeliyo ama aan kula dardaarmo ummadda Soomaaliyeed ee Sweden ku nool, fadlan dhageyso hay-adaha gargaarka informationka ay bixinayaan. Dhagaha ka laabanina waxyaabaha ay maalin kasta ay sheegayaan. Waa runtii muhiim in ay dhageystaan. Dad badan ayaa waxay dhahayaan cudurkan ma nagu dhici karo, iyo Soomaaliga ma ku dhacayo, ama dadka Islaamka ma ku dhacayo. Waxaan rabaa inaan u sheego cudurka diin ma yaqaano, ma yaqaano qof madow ah ama qof cadaan ah. Fadlan ka taxadar oo gacmahaaga nadiif ka dhig, oo ilaali faamiligaaga iyo dadka kaleeto oo maalin kasta la kulmayso inaan cudurka aan gaarsiin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shadoor oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Waxa uu warramayay wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena dalka Kenya, wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ayaa shaacisay ilaa 9 kiis oo hor leh oo cudurka COVID-19 ah, taasoo tirada kiisaska dadka qaba xanuunka ee dalkaasi Kenya ka dhigaysa 25 qof, kuwaas oo la karantiilay hadda. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale baaritaano ku wada dad 400 gaaraya oo looga shakisan yahay xanuunka. Dhanka kale, ragga Soomaalida ee iskaabulada ah ee ku nool magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu saameeyay go'aankii ay dowladda Kenya dhowaan ku xidhay maqaayadaha laga cuntayn jiray ee dalkaasi, tallaabadaasoo ay dowladdu ku doonayso xakamaynta faafitaanka cudurka. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaheena Khadar Maxmuud Xareed.
Dalka Kenya waxaa sii kordhaya dadka qaba kiisaska la xiriira cudurka dunyada ku faafay ee coronavirus, waxaana wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ay shalay shaaca ka qaaday ilaa 9 kiis oo hor leh, taasoo tirada guud ee dadka cudurkaasi qaba ee dalka Kenya ka dhigaysa ilaa 25 ruux, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad kale oo xanuunka looga shakisan yahay oo ay weli dowladdu baaritaan ku waddo. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya, Mutahi Kagwa, ayaa sharaxaya sida ay kala yihiin 9 ruux ee shalay laga helay cudurka coronavirus.
Out of the 82 samples, we have received confirmation of 9 people.
28 muunadood oo la baaray, waxaa la xaqiijiyey in 9 qof laga helay cudursidaha corona. Tani waxay tirada guud ee la xaqiijiyey dalka Kenya ka dhigaysaa 25. Xaaladahan la xaqiijiyey waxa ay ku kala baahsan yihiin 4 county oo kale ah: Nairobi, Mombasa, Kleve iyo kuwo kale. 9 xaaladood ee hadda la xaqiijiyey, 7 Kenya ayay u dhasheen, 2 kalena waa ajnabi.
Dalka Kenya, gaar ahaana magaalada caasimadda ee Nairobi, inkastoo ganacsigu uu weli shaqaynayo, haddana waxa ay dowladdu dhowaan mamnuucday goobihii ay dadku isugu imaan jireen sida makhaayadaha, kuwaasoo dadka loo ogol yahay oo keliya inay cuntada ka soo iibsadaan, deetana ay guryahooda la soo aadaan. Waxaana arrintaasi ka dhalatay saameyn ay dadku dareemayaan. Dadka saameyntaasi dareemaya waxaa ka mid ah ragga iskaabulada ah ee ku nool magaalada Nairobi. Raggaasi waxaa ka mid ah Cabdikaafi Xareed Cali, oo aan kula kulmay xaafadda Isli ee magaalada Nairobi.
Oo maxsanta Khadar, run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeelatay dhalinyarada iskaabulada ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Isli, ama xabarteen ama barnaamijyo kale u joogeen. Markii la helay meelihi ay ka cuntayn jireen, anaga khaasatan dhalinyarahan waxayna saameysay, waxaanu ka cuntayn jirnay maqaayadaha oo badanaa xaafadaha ay wax iskamanaan cuntayn jirin. markii amar lagu soo rogay oo shaqdan wadankii la geliyey oo maqaayadihii la xiray oo la yiri waxaa loo ogolyahay only take away bas ah, waxaan ugu yeelatay saameyn fara badan oo gololka ugu badan haysana haysta waxay tahay meelihii aan cuntooyinka ama waxyaalaha muhiimka u raadsan jirnay markii aan shaqo ama waxbarasho ka nimaano oo kaleto. Saameyn noocaas ayaan ugu yeelatay dhinaca kaleto, qofkii waxbaranaya oo kale dhalinyarada in badan waxbay bartaan oo jaamacadihii hase dhiganayeen, wadankii oo dhan baa la xiray goobihii waxbarashada ama jaamacadihii ama iskuulladii, dhammaan saameyno fara badan bay nagu yeelatay. Xataa isu socodkii magaalada iyo goobihii kafeega ama xogta lagu wadaagi jiray, soomaalidu badanaa meelaha shaaha isugu yimaadaan oo aada ugu sheekaystaan oo siyaasad iyo ciyaaro iyo wax badanba lagu falaqay jiray.
Marka hadda sidee loo cunteeyaa dhalinyaradu iyo dadku sidee u cunteeyaan?
Wallaahi haddeertaan weli jawgu sifican umaana qabsanad oo laba beri saddex beri baan joognaa hadda. Qofba waxbuu balaangarinayaa, qaar raashin bay kasoo adeeganayaan dukaamada oo waxyaalaha daruuriga lagu gado weli way furayihiin. Fursad qofkii u helaa inuu inta kasoo gato gurigiisa ku karsaday noqonaysaa, kii awoodo waxay noqonaysaa hoteelada ama restoranyasha weyn, only takeaway baa loo ogolyahay oo ayaguna weli way qofkii takeaway baan kasoo iibsan karaa.
Qiimihii marka maxaa iska bedelay kuwii hore? Dhalinyaradu isbedel ma jiraa dhanka qiimaha?
Wallaahi isbedel wuu jiraa oo dee qofku markii intaad makhaayad tagta ama kootadaada briiska ama kootadaada baastada aad kasoo cunto iyo markii adeeg fuul oo complete aan soo gado baradhadii iyo yaanyadii iyo saliidii iyo wax walba u baahan tahay inaad soo iibiso, oo difference weyn baa u dhexeeya, waana dareemi ka dhaa.
Dowladda Kenya ayaa samaysay goobo gaar ah oo loogu talagalay in lagu hayo dadka qaba xanuunka corona, waxaana dalka ka soconaya wacyigelin ballaaran oo dadka loogu sheegayo sida ay isaga ilaalinayaan xanuunka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Isla arrimaha xanuunkan aynu ku jirnay, wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa wada dadaalla ay ugu diyaar garoobayso xanuunka dunida saameeyey ee COVID 19 iyadoo samaysay xarun lagu karantiino dadka uu xanuunkani ku dhaco. Wariyaheena Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixintan magaalada Garoowe kasoo diray.
Waxaan booqday xaruntan oo ku taal duleedka magaalada Garoowe, taasoo loo bixiyey xarunta la tacaalida dadka uu ku dhaco fayraska corona isla markaana lagu karantiili doono. xaruntan oo horey loogu talagalay isbitaal ahaan ayaa la qalabeeyey, dowladdana u qorsheysay in la dhigo dadka uu cudurka haleelo iyagoo ka heli doona daawooyinka kaalmaatiga iyo qalabka hawada ama naqaska, inkastoo xilligan aysan jirin kiisas cudurka ah ama dad la tuhunsan yahay oo la karantiilay deegaanada Puntland. Cabdirasaaq Abshir Xirsi Garweyne oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegay in goobtan ay u diyaariyeen la tacaalida iyo gurmadka degdega xilli sidoo kale la diyaariyey lambar telefoon oo lacag la'aanahi oo dadka ay la soo xiriiri karaan.
xaruntan aan ugu talagalnay in dadka xanuun coronavirus-ka la yiraahdo u dhaco meeshii lagu hayn lahaa, lagu daryeeli lahaa isbitaal cusub oo magaalada Garoowe ku yaala weeye. Waxaan dadweynaha Garoowe ama dadweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa isbitaalka inuu dhammaystiriyay agabkiisii, shaqaale caafimaadku inay joogaan, ambalaas inay taallo oo loogu talagalay, sariirihiisi inay gogol yihiin, biyihiisii inay yaallaan, korontada inay waxba ay u dhayihiin, wax ka maqan maanta ma jiraan. Taas baan la sheegayaa. Waxaa kaloo aan dadweynaha ay maqlayaan u sheegayaa inuu jiro lambar aanu golisa oo emergency ahaan la wici karo oo lambarkaas uu yahay 343. qof kasta oo shaki ka qaba ama arka ama dareema xanuunka noocaasa inuu maartahayo inuu lambarkaas soo waco, meesha uu jooga lagu imaanayaa, waa laga soo qaadayaa, goobtana la keenaya, waa lagu daaweynaya. Wax walba oo baahiya oo qofkaas qaba waxaan u sheegayaa inuu qofkaas uu ka helayo xaruntan lagu diyaar gareeyey. Waxa kale aan ku darsanayaa caalamku aan la socotaan dadku inay guryahooda wixii xanuunka arkaa inay isku nagaadaan oo aysan noqonin inay dadka isdhex maraan oo ay meelaha dadku isugu yimaanaya ay tagaan oo ay muqdaan dad ay dhibaatadii jidhay sii sidan inaysan noqonin ayaan dadweynaha ka codsanayaa. qofkii aan ka maarin waayana halkana u diyaara oo ku haynana oo ku daaweynaa daalida.
madax kala duwan ayaa goobta joogtay. waxaa ka mid ahaa duqa magaalada Garoowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre oo sheegay in dowladda hoose ee Garoowe ay samaysay dadaallo ay dhankoodu ugu gurmanayaan la dagaalanka faafista cudurka, sidoo kalena ay gacan ka geysan doonaan xarumaha karantiilka.
Waxaan halkan ku arkay isbitaal aad u diyaarsan, qalabkiisi oo dhan dhammaystiran yahay, sariirihiisii diyaar yihiin, shaqaalihiisii jooga, ambalaastiisii dhammaystiran tahay, korontadiisii iyo biyihiisii la dhammaystiray. Laakiin waxaan arkay in biyuhu ay yihiin haan, ay tahay hadbayn biyo lagu shubo. Insha allahu tacaala waxaan ka qayb qaadanaynaa in ay hesho meeshaan biyo joogta oo ku filan, maadaama xanuunkan waxa lagula dagaalamaa yihiin nadaafadda iyo maaragtay biyaha iyo maaragtay faradhaqa iyo wixii lamidka. Waxaan kaloo ka qayb qaadanaynaa insha allahu accessibility-ga ama inay fududaato in dadka la soo gaarsiiyo, maadaama isbitaalka xoogaa magaaladana uu ka baxsan yahay, wadadiisuna ayaan fiicnayn. Wixii tabarteeda ka qayb qaadan karaan kaga qayb qaadanaynaa. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan filayaa insha allahu tacaala diyaargarowgaas wax badan inay inoo fududeynayso oo kiisaska ugu horeeya haddii aynan helin meel aynu geyno ay dhibaato weyn ahaan lahayd, laakiin alxamdulilah aad iyo aad baan wasaaradda ugu mahadcelinaya.
Inkastoo garoomada Puntland ay jiraan kooxo eega xumadda dadka imaanaya, walow imanka aysan jirin diyaarado ka imaanaya dalka dibaddiisa, haddana waxaa jirta cabsi badan iyadoo la arkayo in dadka ay sameynayaan tallaabooyin badan oo ay uga fogaanayaan inuu ku dhaco fayraska korona. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haddaba cabsida badan ee laga qabo halista xanuunka uu keeno coronavirus ee dunida kusii faafaya ayaa noqotay mid saameyn nololeed iyo mid dhaqaaleba ku yeelatay guud ahaan bulshada Soomaaliland, waxayna si gaar ah saameyn ugu yeelatay dadka baahiyaha gaarka qaba sida dadka aragala ee ku nool Soomaaliland. Wariyaheena magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan soo diray.
intii ka dambeysay shaacintii kiisaska xanuunkan coronavirus ee laga helay Soomaaliya iyo wadamada dariska laa, waxaa la dareemayaa amaradii ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ee lagu xidhay goobihii waxbarashada iyo fariimaha wacyigelinta bulshada loogu sameynayo ee la xidhiidha cabsida laga qabo xanuunka coronavirus. Mowlid Yuusuf Culow waa guddoomiye ku-xigeenka ururka dadka aragala ee la yidhaahdo Saabiriin ee Soomaaliland, wuxuuna ka walaacsan yahay in tallaabooyinka lagaga hortegayo xanuunka coronavirus ee dalka lagu soo rogay si looga hortago halista xanuunka uu saameyn ku yeeshay nolol maalmeedkii dadka sidiisa aragala iyo qaybaha bulshada baahiyaha gaarka qabtay ee ku nool Soomaaliland.
saameyn weyn buu ku yeelanayaa, inkastoo weli dal Soomaaliland gudaheeda lagu sheegin oo dalalka xariirahena lagu sheegayo, laakiin saameynta weyn ee uu ku yeelanaya waxa weeye dadka araga ka naafada markasta siiba raggu markasta waxa weeye dadka bulshada la nool yihiin oo bulshadeeda ku dhex jiraan. kadibna marka la idhaahdo gurigii joog, dee awalba bulshada wax ka soo gelayeen, halkay ka soo gelayaan waaye idin gurigii joog markay noqoto, ma gurigiiba qofka ugu imanaya hebel guriga ugu geeya la odhanaya. tusaale haddaan soo qaato aniga oo kale oo dadka aragen indhaha ka naafada, dee keligii waan wuxuun xoogsadaa, xoogsigii aan xoogsanayay dee waxa weeye nolol maalmeed baan helayay, nolol maalmeedkii dee awal laygama baahnayn kayd raashin inaan kaydsado ama aan samaysto, laakiin maanta timo joogto oo wax timiday ummadii nin walba jeebkiisiba isticmaalay, anu de wax kayd aan ku dhigano oo aan gurigii soo dhigta de ma haysto, laakiin murqmaal baan ahaa.
Hinda Caqli oo ka mid ah haweenka aragala ahna guddoomiyaha ururka Saabiriin ee gobolka Awdal waxay sheegtay mar ay la hadlaysay idaacadda V O A sida saameynta ugu yeeshay shaqadoodii ganacsi iyo habab nololeedkii bulshada ay ku dhex nool yihiin.
waxay saameyn weyn ku haysaa waxbarashadiisa dadkan la midna wayna xidhan tahay taasi waxyaabaha kalan dheerna waxa ka mid ah annagu keligae ma baxno, qof baan u baahanahay, qofkii uba kaashkeeyaaba cudurkan dartii ayuu ku odhanay haddaad tirakaale ebelow ama heblaay halkaay gaarsi maymaymay layskuma baxaa laydha laysma salaamaba ku odhanaya qofkii, yacnii cabsi badan 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 saameyn weyn bay nagu yeelatay. khaasatan aniga haddaan naftayda ka hadlo, waxaan ahay gabar iibisa alaabahan maaragtay alaabahan isteenbac mushtari waxoogay aan leeyahay, marka waxyaabahaasoo kalan iibin jiray aniga khaasatan inda aad buu ii saameeyey, maxaa yeelay bac mushtarkaygii markaan iibiisaraama meelaha buuqi aan ku iibinaynay waxoogay way iska xaniban yihiin imika, marka haashina wallaahi noloshu way iska adagtay, ilaahay subxaana wa tacaala ayaa laakiin farash badan ka sugan.
Hinda Caqli waxay sidoo kale walaaca u badan ee caabuqa coronavirus uu ku keenay dadka aragala iyo kuwa kale ee baahiyaha gaarka qaba ku sheegtay, iyagoo aan awoodin dhaqaale ahaan raashin ay kayd u dhigtaan islamarkaana aanay helin urur ahaan deeqaha gargaarka ee la keena dalka.
maanta haddii aan kaaga sheekeeyo cudurkan dhibaatada weyn bulshada uu ku hayo, awalan bulshada wuu xunyo dadkoo dhan baaba og oo wacyigelin badan baa dee laga bixinayaa, cid walba dhibaatadana way saameysay aad iyo aad, annagana khaasatan si aad ayay noosi saameysay. weliba markaan ka hadla qaybta dumar raggii iyo waad ogtahay raggii dumar anagoo isku siimida, haddana qaybtadan dumarka markaan ka hadlo saameyn wallaahi aad u ballaadhan 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 bay nagu haysaa, maxaa yeelay maantoo kale waxaan u tegnay barasaabka, waxaan ka dalbanaynaa inuu nasiiyo dadka aragga naafada ka ah raashin, yacnii dadkii waa ka wada dhigteen waxa la buuxsado guryaha, anaguna awood ma haysano aan guryihii ku buuxsano, marka haddaanahay dadka aragga naafada ka ah waanu ka dalbanay maanta. maxaan ku dhahay weli wax caawimo oo deeqaha la bixinayna soo gaadhayna ma jiro gobolkan Boorama, weliba khaasatan kuma hayno weli waxba. Soomaaliland laga yaabaa in Hargeysa inay wax ka jiraan ama inay ka jirin taa ma cadayn karo, laakiin Buure ma ahaan waxba mama hayna anagana ma soo gaadhin wax ma caawimaan la dhaa aragga naafada kaa.
Caabuqan coronavirus ayaa bulshada dhexdeeda wuxuu noqday midka loogu hadalhayn badan yahay waqtiyadan dambe, waxaana muuqata cabsida iyo warwarka badan ee bulshada dhexdeeda uu ku yeeshay xanuunkani, taasi oo inta badan loo sababayn kara adeegyada caafimaad ee ka jira guud ahaan Soomaaliland oo ka hooseeya dalalka dunida iyo kuwa dariska. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Sidaad warbixinta Haashim ku maqlayseen, amarada ay dowladdu ku soo rageen dadka ay soo imaatinkooda waxay keenaan in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay dhibaatooyin arrintan kala kulmaan. Dalka Mareykanka ayaa ka mid a meelaha dadka la amray inay guryahooda joogaan, iyagoo dadka arrintaasi saameynta ku yeelatay ay ku jiraan dadka curyaamiinta iyo kuwa da'da ah aan iyagu awoodin inay cunto karsadaan. Haddaba Cabdiraxmaan Ciise Kaayin oo ka mid a ganacsada gobolka Minnesota, ahna mulkiilaha makhaayadaha Everdeli, ayaa gargaar cunto bisila gaadhsiiyey guryo ay ku nool yihiin dad curyaamiina iyo kuwa da'weyn oo magaalada Minneapolis ku yaala. Wariyeena Maxamuud Masacad ayaa Cabdiraxmaan Kaayin u gooreen weydiiyey sida ay fikraddani ku timid.
Horta markaad eegtid xaaladda aan ku sugannahay, waxaad ogaanaysaa dadku siday u kala jilicsan yihiin ayuu dhibkooguna u kala badan yahay. Waxaa dhacday dadkii waaweynaa especially dadkiina Soomaalida ah, odayaasha iyo dadkii curyaanada ahaa, meelihii laga quudin jiray amba dowladda ka quudiso amba ganacsiyada ku quudiyaan ayaa la xidhay. Marka magaalada oo dhan ayaa maxaan qoraa isles dhex maray dadkaasi yeelayaan dadkaasi. Marka qof walba fikir way hayaan, laakiin si qofna action amba tallaabo muuqadeen. Marka waxaan isnili hadaan nahay Afrodeli, maadaama makhaayadahaygi la xidhay, maadaama shaqaalahaygi ay maxaan qoraa bila shaqo yihiin, maadaama aan jikooyin amba maxaan qoraa meel cuntada lagu karin ay iska bannaan yihiin, waxaan dhihi Ilaahay wuxuu ni weydiin doonaa maxaa dadkaasi wax ugu qaban weydeen, maadaama aad lahaydeen awooddii lacag aad haysan laakiinse xooggii waxaan haynaa iyo meelihii. Marka waxaan isniri bal dee dadka u kaca oo fikirku saasuu ku yimiday baahidii iyo meesha aan joogno, markaan aragnay inuu Ilaahayna nagu dumi dhaafo oo mataqaanaa dadkaasi maxaan qura Ilaahay inuu gurgaaro xanuunadaasi nagaga nabadgeliyo, sidaasaan u samaynay.
Ilaa iyo meeqa qofood baad cunto gaarsiiseen maanta?
Maanta I think dhowr boqol iyo labo boqol iyo xoogaabay ahaayeen. Marka waxaan dooranay siday dadku u kala jilicsan yihiin, waxaan ku horeynay qaybintii horeysa aan u sameynay laba building amba laba maxaan qoraa xarumood oo ay degan yihiin dadka curyaaminta, dadka mataqaanaa waayeelka ah ee dee jir aada u jilicsan ee ku socda baaskiilada ayaan kagayaan maxaan qoraa ku bilownay. Marka waxaan ugu talagalnahay Soomaalidii, laakiinse waxaad arkaysaa dad cadaana, dad maxaan qoraa madowa oo dee guriga ku dhegana. Marka dadkiina waan maxaan qoraa u qaybinay, kadibna waxaan siinay dadkii kale waa odayaashii kale waaweynaa iyo dumarkii waaweynaa ee keligooda ganaay waxaan karsan karin.
Marka guryaha aad tagteen labada guri ah dadka aad ku fara badan ay degan yihiin Soomaalida iyo dadkii kaleba, waxaad leedahay si siman baan xusiinayna?
Haa, dee maxaan qoraa markay noqoto baahi amba jileec markay noqoto, waxaa lagu yiri dadka kuugu dhow ee neighborkaaga amba mataqaanaa aad meeloda degan tihiin xaq gooni ay kugu leeyihiin. Marka muhiimadeeda ugu weyn waxay ahayd dadka Soomaalida ee muslimka ee gaajaysan amba maxaan qoraa dhibaataysan, laakiinse dee ma dhaafi karasid qof kale oo diin kale haysta oo qof kale walaalkaaga muslimna isu xaalad ay yihiin, haddii aad awoodid ajarku dee waxaan maleeyaa maxaan qoraa inuu ajar iyo khayr badan ay leedahay.
Marka dabcan in laba boqol iyo wax ka badan oo dada cunto loo kariyo, loo qaybiyo, loo geeyo wax sahlan ma ahan. Adiguna dabcan sidaad sheegtay maqaayadahaadii way xiran yihiin, marka laga reebo laba maqaayadoodoo dadku ay inta cuntada ka qaataan xataa la fariisanaynin oo sidii badnayd aad u shaqayn jirtana aysan ahayn. Marka xilliganna ma ahayn xilli la filayo dadka noocaas oo kale oo bisinesyadii ama ganacsiyadii raheysta xilli ay ka bixi karaan inay shaqo badan oo noocaas ay qabtaan. Marka arrintan ma adiga keligaabaa sameynayay mise cid baa kula waday shaqadan inaad samayso?
Horta haddii aad hadaan maxaan qoraa ku noqdo dadka lambarka baahidu ay haysato dhowr kun oo qof weyaan. Marka laba boqol horta wax weyn anaka maxaan qoraa maaha. Waxyaabahaan u sameynay fikirkan maxaan qoraa igu dhaliyey, waxaan aaminsanahay marka aad maalintaad waxba hayn haddii aad wax bixisid hadhow markaad wax badan heshidna waxaasi wax ka badan ayaad helaysaa waana barako marka waxaan rabnaa inuu ilaahay maxaan qoraa noogu dambi dhaafo in dadka kale ee waxaystay ilaahay maxaan qoraa wax siiyey ee qaarkoodna businessadooda iminka ay u socdaanna waxaan rabnaa inaan aan u noqono tusaale si ay iyakuna ugu dhiiradaan because adduunka waa la isku daydaa qof unbaa bilaaba dad kalena way ku daydaan marka waxaan jecelahay in ay communitiga soomaalida meel kastoo joogaan dadkaasi dhibaataysan kuwa amba de kuwa afrika jooga ha noqdaan amba kuwa yurub jooga dadkaasi haddii aad maxaan kura u adeegtid dee ilaahay xoogaaga ma barakeyni businesskaa ma barakeyni.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, milkiilaha makhaayadaha Afrodeli oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyahayga Maxamuud Masaxade.
Waa tahay dhegeystayaal, subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. Haatanna kaalimihii heesaha ayaan jalecayna, waxaan idiin soo qabannay heesta dabaylaha fanaaniinta Cabdinuur Jaas iyo Faadumo Haldha.
heestaas ay wada qaadayeen fanaaniinta Cabdinuur Jaas iyo Faadumo Haldha waxay u dambeysay idaacaddayadii subaxnimo. Intaynu mar kale kulmi doonana waa Nuur Bukhaari, Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikro dhinaca soo saaristii noo joogay oo dhammaanta idinle sidaas iyo nabadgelyo.